Papa Francesku priti sot në sale në Pali 6 në Vatikan, pjesmarsit në një shtektim skamnorsh, ardhur nga djoqezët franceze të provincës Lyonit, kryesuar nga kardinali Filip Barbarin. Nisma organizua nga miqtat Josef Vresinskit me rastin e 100 vjetorit të linjes meshtarit, që ja kushtoi gjithë jetën skamnorve.
Maria, Josefi, Jezusi ikin në Egjipt të varfër, të munduar, por atje ishte Zoti. Papa rikujtoi qasët vështira të jetës Krishtit, për shpjeguar se edhe vetë Zoti e provoi çdo të thotë përbuzje njerëzore. Kur t'ju takoi ta provoni gjithë këtë, u tha papa të varfërve, mos harroni se e ka provuar edhe Jezusi, ashtu si ju. Jezusi e vuri gjithnin kryet vendit varfrit, e kisha e cila do atë që deshi Krishti nuk mund ketë pace deri sa t'i arritë gjitha ta që provojnë padrejtisht përbuzje njerëzore.
Në kuori della Chiesa, voi ci permettete di incontrare Gesù.
Në zemër të kishës, ju na krijoni mundësinë për të takuar Jezusin, sepse na flisni për te ju aq me fjalë, sa me gjithë jetën tuaj.
Të varfrit, dëshmojnë edhe me gjestet vogla. Papa kujtoj më pas atë Josef Vresinskin, themeluës i atë dë, bota e katërt, për të nënvizuar se duhet njësër nga jeta për bashkët e jo nga teorit abstrakte.
Teorit abstrakte na qojnë tek ideologjit, e ideologjit në nëzisin të mojmë se Zoti u bë njëri, njëri nga ne, sepse është jeta e jetuar me të varfrit, ajo që të shnëron, të kthen në rrugën e Zotit.
Francesku ndalua dhe tek puna e vullnetarve të shoqatës Bon Nouvelle Cartmond, e grupit Bartime dhe vllazërisë Pierre Dangle, duke nënvizuar se vullnetarët krijojnë rreth të varfërve një bashkësi e kështu u akthejnë përsëri identitetin. Fjalimi papës u përqendrua i tëri tek dashuria Zotit për varfrit.
Zoti i ndreq të gjitha padrejtësitë, i ngushëllon të gjithë të munuarit, të varfrit janë dëshmitar të Krishtit, janë thesari i kishës, thoshte Shën Lorenci.
E papa kujtoj më pas edhe fjalët e Jezusit, lumë të varfrit e mirë të pasurit hipokritët. Më pas u besoj të varfrëve një mision.
Vi do la misione di pregare per loro.
Ju ngarkoj një mision, të luteni për ta, që Zoti t'u shndrojë zemrën. Ju kërkoj edhe të luteni për fajtorët e varfrisë suaj, që të pënohen e të bëjnë kthes. E papa i ftoi gjithë besimtarë të luten për të pasurit, që nuk kujtohen se tek porta e tyre janë një mori Lazrash. E për priftrinë të levitët, që duke e parë njeriu në gjysmë të vdekur mes tullës, kalojnë pa e kthyer as pak kokën mrapa, sepse nuk kanë mëshirë. Së fundi u kërkoj të varfërve të qeshin me gjithë zemër për këta njerëz. Nëse e bëni këtë, theksoi, në kishë do të ketë gëzim të madh, e gëzim do të ketë në zemra tuaja e edhe në Francën e dashur.
E dashuria papës për të varfrit u duke edhe më qartë në fjalët e gjestit kur i përshëndeti një nga nitë pranishmit, u ndalua për të folur me ta, i përqafoi e sidomos i dëgjoi.